Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joe Widodo lakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Australia. Oki kutuk kejahatan pasukan Israel di Jenin. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joe Widodo melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Emerald House, Sydney, Australia Selasa. Presiden tiba di Emerald House, Sydney sekitar pukul 10.35 Selasa waktu setempat dan disambut langsung oleh Gubernur Jenderal Hurley. Sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, kunjungan ke Emerald House setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan kepada para CEO dari Australia, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia merupakan terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Presiden menambahkan, Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, serta stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inflasi tahunan yang terkendali merupakan hasil koordinasi yang sulit dari Tim Pengendali Inflasi Pusat TPIP dan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID. Secara tahunan, inflasi pada Juni 2023 tercatat sebesar 3,52% atau telah kembali dalam rentang target pemerintah pada tahun 2023, yakni sebesar 3 plus minus 1%. Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi Senin mengatakan, ke depan sinergi ini akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi tahun 2023 tetap dalam kisaran sasaran untuk menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berita berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan kantor cabang layanan platform tanda tangan digital asal Indonesia di Sydney, Australia pada Senin 3 Juli diharapkan mengenalkan Indonesia sebagai pengekspor jasa teknologi. Zulkifli Hasan melalui keterangan tertulis di Jakarta Senin mengatakan, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai eksportir komoditas, tetapi juga sebagai pengekspor jasa berteknologi tinggi. Peresmian kantor pertama Freevee ID di luar negeri pada hari Senin merupakan kisah sukses ekspor jasa Indonesia ke Australia. Kementerian Perdagangan melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, mendukung pengembangan dan ekspansi Freevee ID dengan program Katalis. Katalis merupakan program pengembangan perdagangan dan investasi unik yang didukung pemerintah untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Berita terakhir dari dalam negeri. Keketuaan ASEAN 2023 menjadi momentum yang dapat dioptimalkan pemerintah Indonesia untuk memperbesar pengaruh di kawasan Asia Tenggara guna mewujudkan kemajuan bersama khususnya di bidang ekonomi, salah satunya dengan mengedepankan diplomasi lunak. Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, di kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa. Hal itu beralasan kuat karena keketuaan ASEAN 2023 mengangkat tema ASEAN Master Epicentrum of Growth. Melalui soft diplomacy, menurut Teguh Dartanto, Indonesia dapat menonjolkan keunggulan lainnya. Salah satunya pendidikan Indonesia yang berkualitas yang direpresentasikan oleh keberadaan universitas yang unggul dengan kualitas belajar mengajar yang baik. Beralih ke berita luar negeri. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam OKI mengutuk keras kejahatan yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di kamp pengungsian Jenin di tepi barat Palestina. Seperti dikutip Antara, Selasa 4 Juli, OKI menyatakan bahwa pasukan pendukungan Israel di kamp pengungsian Jenin tersebut telah menyerang warga sipil tak bersenjata dan personel medis, serta menghancurkan infrastruktur termasuk menghancurkan rumah dan masjid. OKI menegaskan tindakan mengerikan ini adalah kekejian yang akan menambah panjang catatan kejahatan terorisme terorganisasi yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Selain itu, OKI menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menjalankan amanatnya dalam menegakkan resolusi yang relevan. Dewan Keamanan juga diminta menghentikan agresi Israel yang berkelanjutan serta menyediakan perlindungan bagi warga Palestina. Berita berikutnya, Presiden Senegal Macky Sall mengatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu 2024 sehingga dia tidak maju untuk masa jabatan ketiganya. Dilansir AFP Selasa 4 Juli 2023, keputusan itu mengakhiri ketidakpastian selama berbulan-bulan mengenai apakah Sall akan berusaha untuk tetap berkuasa di negara Afrika Barat itu. Sall dalam pidato yang disiarkan televisi mengatakan, dia berusaha memprioritaskan kemajuan negaranya, khususnya pada saat kesulitan dan ketidakpastian sosial ekonomi. Menjelang pidato nasional, Sall mengkritiknya yang paling sengit, Ousmane Sonko mendesak publik untuk keluar secara massal dan menentangnya. Bentrokan mematikan meletus bulan lalu antara pendukung Sonko dan pasukan keamanan merenggut sedikitnya 16 nyawa. Berita terakhir, Uni Eropa mempertimbangkan usul mengizinkan Rusia Agricultural Bank mendirikan anak perusahaan sehingga bank itu bisa kembali terlibat dalam jaringan keuangan global. Menurut laporan Financial Times pada Senin, tujuan langkah utama Uni Eropa itu adalah menjaga agar perjanjian pangan Laut Hitam terus berjalan sehingga Ukraina bisa tetap mengekspor komoditas pangannya ke pasar internasional dan mencegah krisis pangan global. Russian Agricultural Bank yang memiliki pemerintah Rusia dan bergerak mendukung kegiatan agribisnis di negara tersebut terkena sanksi akibat konflik Rusia dan Ukraina sehingga tidak bisa menggunakan sistem tukar pesan keuangan global SWIFT. Oleh karena itu, usul yang disampaikan pemerintah Rusia melalui diskusi yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tersebut mengusahakan agar sebuah unit usaha baru bank tersebut bisa menangani pembayaran ekspor pangan Ukraina menggunakan SWIFT. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul 3 Arsip Bersejarah Indonesia ditetapkan sebagai Memory of the World bersama Agus Santika.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul 3 Arsip Bersejarah Indonesia ditetapkan sebagai Memory of the World dibacakan oleh Agus Santika. Untuk kesekian kalinya, Arsip Bersejarah Indonesia ditetapkan sebagai ingatan kolektif dunia atau Memory of the World oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Ada 3 arsip dokumenter Indonesia yang dianggap bernilai sejarah tinggi, yaitu pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berjudul To Build the World New, yang disampaikan di PBB pada 30 September 1960. Pertemuan pertama gerakan non-blok di Beograd tahun 1961, dan Hikayat Aceh abad ke-17 Masehi. Ketiga arsip tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World pada sidang Dewan Eksekutif ke-216 UNESCO di Paris pada tanggal 10 hingga 14 Mei 2023. Penyerahannya dilakukan oleh Wakil Tetap Indonesia di UNESCO, Profesor Ismunandar, kepada Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Fejasah, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 3 Juli. Dengan penetapan dan penyerahan 3 sertifikat tersebut, Indonesia kini memiliki 11 dari total 496 dokumen ingatan kolektif dunia yang telah ditetapkan UNESCO. 8 sertifikat lainnya adalah arsip VOC, arsip Konferensi Asia Afrika, Babat Diponegoro, arsip Konservasi Borobudur, arsip Tsunami, La Galigo, Nagara Kartagama, dan Cerita Panji. Penetapan 3 arsip bersejarah Indonesia yang menjadi Memory of the World tentu saja merupakan hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi dunia diplomasi Indonesia di kancah internasional. Pidato Soekarno atau Bung Karno yang berjudul To Build the World Anew atau Membangun Dunia Kembali mengajak masyarakat dunia untuk membangun dunia kembali yang didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sementara pertemuan pertama gerakan non-blok di Beograd, Yugoslavia tahun 1961 merupakan tanggal terbentuknya gerakan non-blok atau GNB di era Perang Dingin. Saat itu negara-negara berkembang sepakat untuk menunjukkan sikap tidak memihak blok Amerika maupun Soviet dengan sekutunya masing-masing. Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pembentukan gerakan tersebut. Prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya semangat kemerdekaan dan anti penjajahan. Sedangkan naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka yang ditulis pada abad ke-17 Masehi dan berkisah tentang perjalanan Sultan Iskandar Muda sebagai sultan paling kuat dan besar dalam Kesultanan Aceh. Semoga pengakuan internasional ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk terus melindungi dan memelihara arsip-arsip bersejarah yang berharga. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 Juli 1927, pendirian Perserikatan Nasional Indonesia. 4 Juli 1927, Perserikatan Nasional Indonesia didirikan di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokro Hadisuryo, dan Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme dan menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pemerintah Hindia Belanda memiliki kekhawatiran atas ideologi nasionalisme oleh PNI yang berpengaruh dan bersifat ekstrim. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929. Tokoh-tokoh yang ditangkap antara lain Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadireja. Kemudian para tokoh diadili dan dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Beralih ke 4 Juli 1943, pertempuran Kursk. Perang Dunia Kedua antara Jerman dan Uni Soviet dimulai pada 4 Juli 1943 di front timur dekat Kursk. Perang tersebut dinamakan Pertempuran Kursk. Berlangsung selama bulan Juli dan Agustus. Pertempuran dimulai dengan diluncurkannya serangan dari Jerman yang dinamakan Operasi Citadel pada 5 Juli. Uni Soviet membalasnya dengan sebutan Operasi Kutuzov pada hari yang sama. Pertempuran dimenangkan oleh Uni Soviet. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Juli 1946. Filipina merdeka dari Amerika Serikat. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Kepulauan Filipina adalah rombongan pelaut Spanyol di bawah pimpinan Ferdinand Magellan pada tahun 1521. Sejak saat itu, Filipina dijadikan kawasan jajahan Spanyol hingga 3 abad kemudian. Meningkatnya perlawanan rakyat Filipina membuat kekuatan Spanyol semakin melemah. Pada saat yang sama, Spanyol juga kalah perang dari Amerika Serikat. Kemudian, Filipina mendeklarasikan tanggal 12 Juni 1898 sebagai hari kemerdekaannya. Namun Filipina gagal memenangkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya, khususnya termasuk Amerika Serikat dan Spanyol. Pemerintah Spanyol kemudian menyerahkan Kepulauan Filipina ke Amerika Serikat dalam Perjanjian Paris tahun 1898. Pemerintah Revolusi Filipina tidak mengakui perjanjian tersebut. Rakyat Filipina kemudian melanjutkan perjuangan untuk mengusir tentara Amerika Serikat dari tanah air mereka. Filipina baru benar-benar berdaulat pada 4 Juli 1946 dari Amerika Serikat sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan Filipina, lebih dikenal sebagai Undang-Undang Tidings McDuffie. Presiden Harry S. Truman mengeluarkan Proklamasi 2695 tanggal 4 Juli 1946 secara resmi mengakui kemerdekaan Filipina. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bukannya aku tak mencintaimu, bukannya aku tak menyayangimu, ku kekasih yang tak bisa ungkapkan cinta. Bukannya aku tak miliki hati, bukannya aku tak bisa kau pilih, ku kekasih yang tak bisa ungkapkan cinta. Inilah aku apa adanya, tak ingin membuatmu terluka.
Voice of Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul menggelar forum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Korea-Indonesia. Acara ini digelar dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan. Forum ini menjadi momen penting untuk membahas kerjasama bilateral dan strategis kedua negara. Acara yang diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Asosiasi Korea Selatan untuk Studi Asia Tenggara berlangsung di Seoul. Dalam sesi pembukaan, Ketua Asosiasi Korea untuk Studi Asia Tenggara, Profesor Dr. John Jae-sung, menyoroti pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Korea selama 50 tahun dalam pengembangan penelitian. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada 2022 mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin sebagai pembicara utama menyampaikan bahwa peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea menjadi kesempatan yang tepat untuk membahas kerjasama di masa depan, terutama di dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2001-2009 Hasan Wirayuda juga hadir sebagai pembicara utama. Ia menyoroti semakin eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kedua negara memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tinggi. Hasan Wirayuda mengharapkan kerjasama antara Indonesia dan Korea, termasuk antara komunitas masyarakat, semakin diperkuat. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto, mengapresiasi penyelenggaraan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan pihak-pihak terkait. Duta Besar Gandhi berharap hasil forum ini dapat diimplementasikan secara nyata oleh semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Serabi Lodeh. Serabi adalah jajanan tradisional Indonesia yang kemungkinan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram. Berbahan dasar tepung beras, santan kelapa, dan garam, kue ini memiliki tekstur yang empuk dan rasanya manis. Kini seiring perkembangan zaman, tersedia berbagai topping seperti sosis, keju, coklat, maupun mayones. Biasanya kue ini diidentik sebagai makanan manis, namun ada juga serabi yang dimakan dengan kuah lodeh atau kuah sayur dengan rasa yang gurih. Namanya serabi lodeh, makanan ini sangat populer di Dusun Mawot, Kelurahan Sukiharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Serabi lodeh adalah serabi yang disantap beserta sayur lodeh. Sayur lodeh terbuat dari labu, jipang, kacang panjang, terong, petai, tempe, cabai, jagung kecil, dan santan yang dimasak dengan rempah-rempah. Rasanya cenderung asin, kemudian berpadu dengan kuah lodeh lezat dengan cita rasa pedas nan gurih. Di Desa Mawot, Anda bisa dengan mudahnya menemukan kuliner ini karena banyak warganya yang menjual serabi lodeh. Biasanya serabi ini dijual ketika malam hingga pagi hari. Harganya cukup terjangkau, satu porsi serabi lodeh dibanderol sebesar Rp15.000. Namun jika Anda hanya ingin menikmati kue serabinya saja tanpa sayur lodehnya, sepotong serabi dijual seharga Rp1.000. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selama ada wanita Voice of Indonesia.
Pendengar, para pecinta wisata air ekstrim pasti tidak akan melewatkan festival yang satu ini. Namanya Festival Loxado, yang menyuguhkan sensasi rafting di sungai yang memiliki latar belakang legenda unik. Sungai Amandit memang terkenal karena legenda pertarungan naga yang terjadi di masa lalu. Menurut cerita, ada sepasang suami istri yang menemukan telur naga dan memutuskan untuk memakannya. Akibatnya, mereka berubah menjadi naga dan harus melawan naga asli yang ada di wilayah tersebut. Darah kekalahan yang mengalir di Sungai Amandit menjadi awal mula cerita sungai ini. Legenda ini pun menambah daya tarik Sungai Amandit sebagai tempat rafting yang menantang dan menegangkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar event tahunan Festival Loxado 2023 pada tanggal 7, 8, sampai 9 Juli mendatang. Event Festival Loxado ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Hulu Sungai Selatan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. Pada tahun ini, Festival Loxado akan dirangkai dengan kegiatan Tour de Loxado agar jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Loxado bisa meningkat. Pada tahun ini, Festival Loxado telah menyiapkan 100 lanting atau rakit untuk puncak acara rafting. Peserta diajak untuk mengarungi sungai selama 2,5 jam. Setiap rakit akan diisi oleh masing-masing satu tim yang berjumlah 3 peserta. Di tengah perjalanan itu, peserta juga diajak singgah untuk menanam pohon sebagai wujud pelestarian lingkungan. Selain menawarkan sensasi menegangkan rafting di Sungai Amandit, Festival Loxado juga menggelar kegiatan river tubing yang baru digelar tahun ini. Ada pula pergelaran seni dan budaya lokal, hiburan musik, fun trekking, penanaman pohon, dan festival Mahumbal. Mahumbal adalah tradisi memasak khas suku Dayak Meratus, di mana mereka memasak di alam terbuka tanpa peralatan memasak.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tergedek-gedek dinyanyikan oleh Selim dan Luciana Firmawati. Tergedek-gedek diciptakan oleh Selim dan Ferry Agnes. Liriknya terdiri atas beberapa bait pantun bercerita tentang realita kehidupan ala masyarakat. Digambarkan banyak masyarakat yang lebih mementingkan materi, namun di akhir lagu terselip nasihat agar hidup bahagia serta jangan terlalu asik dengan dunia sehingga lupa akan akhirat. Baiklah saudara pendengar, inilah Tergedek-gedek oleh Selim dan Luciana Firmanwati. Selamat mendengarkan.
Sama dijaga.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Thank you. Thank you.